ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਜਿਨ ਵਡਿਆਈ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਕੀ, ਤੇਰੇ ਮਨ ਮਾਹੇ, ਨਾਨਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇੱਕ ਹੈ ਦੂਜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾ। ਨਾਨਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਨ ਮਾਹੇ, ਪਾਈਏ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਤਿਨੀ ਪਿਤਾ ਰੰਗ ਸਿਓ, ਜਿਨ ਕੋ ਲਿਖਿਆ ਆਦ, ਨਾਉ ਪ੍ਰਭਾਤੈ ਸ਼ਬਦ ਤਿਹਾਈਏ, ਛੋਡੋ ਦੁਨੀ ਪਰਿਤਾ, ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਦਾਸਾ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਦਾਸਾ, ਜਗ ਹਾਰਿਆ ਤਿਨ ਜਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ, ਸੰਤ ਹਰ ਚੌਥਾ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਹਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿੰਨੇ ਮਨ ਰਾਮ ਕਸਵਤੀ ਆਇਆ, ਕੰਚਨ ਸੋਵਿੰਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਰੰਗ ਚਲੂਜਿਆ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਤਿੰਨਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਮੁਸਕ ਚ ਖੋਲਿਆ, ਸਭ ਜਨਮ ਤਨ ਤੰਨਾ ਜਨ ਨਾਨਕ।
ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸਹਿ ਭੰਗ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਸਾ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਵਾਰ ਸਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਸਲੋਕ ਵੀ ਮਹਲੇ ਪਹਿਲੇ ਕੇ ਲਿਖੇ ਟੁੰਡੇ ਸਰਾਜੈ ਕੀ ਧੁਨੀ, ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਦਿਓ ਹਾੜੀ ਸਦਵਾ, ਜਿਨ ਮਾਣਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀ ਇਹ ਕਰਤਾ ਲਾਗੀ ਵਾਰ, ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਜੇ ਸੌ ਚੰਦਾ ਉਗਵੈ ਸੁਰ ਚੜੇ ਹਜਾਰ, ਇਹ ਤੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰਬਿਨ ਕੋਰ ਅੰਧਾਰ। ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨਾ ਚੇਤਨੀ ਮਨ ਆਪਣੇ ਸੁਚੇਤ, ਛੁੱਟੇ ਤਲਵਾਰ ਜਾਂ ਸੁਣੀ ਅੰਦਰ ਖੇਤ, ਖੇਤੇ ਅੰਦਰ ਛੁੱਟਿਆ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੋ ਨਹਾ, ਫਲਗੇ ਫੁਲਗੇ ਬਪੜੇ ਵੀ ਧਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾ ਪਾਉੜੀ, ਆਪ ਸਾਜਿਓ ਆਪੀ ਨੇ ਰਚਿਓ ਨਾਮ ਸਜਿਐ, ਹਰਿ ਆਸਨ ਡਿਠੋ ਚਾਉ ਦਾ ਪ੍ਰਣਾਪ, ਉਸ ਦੇਵੈ ਕਰੈ ਪਸਾਉ ਤੂੰ ਸਭ ਸਹਿ, ਤੇ ਲੈ ਸਹਿ ਜਿੰਦ ਕਵਾਉ, ਹਰਿ ਆਸਨ ਡਿਠੋ ਚਾਉ ਡਿਠੋ ਚਾਉ ਡਿਠੋ ਚਾਉ।
ਪੌੜੀ ਆਪੀ ਨੇ ਆਪ ਸਾਜਿਓ, ਆਪੀ ਨੇ ਰਚਿਓ ਨਾਮ, ਕੋਈ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜੀਏ ਕਰਾਸਨ ਡਿੱਠੋ ਚਾਓ, ਦਾਤਾ ਕਰਤਾ ਆਪ ਤੂੰ ਤੁਸ ਦੇਵੇ ਕਰੇ ਪਸਾਓ, ਦੂਜਾ ਨੂੰ ਹੀ ਸਭ ਸਹਿ ਦਿਲਾ ਸਹਿ ਜਿੰਦ ਕਵਾਓ, ਕਰਾਸਨ ਡਿੱਠੋ ਚਾਓ ਕਰ ਆਸਨ ਡਿੱਠੋ ਚਾਓ।
ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਬਾਣੀ ਮਨ ਮਾਰਿਆ, ਅਣੀ ਆਲੀ ਅਣੀ
सुवासिए मरदी है मरिया जन नानक सतगुर मेल हर जन दूतर तरिया जन नानक सतगुर मेल हर।
श्लोक महला पहला। सचे तेरे खंड सचे ब्रह्मांड सचे तेरे लो सचे आकार सचे तेरे करण सर विचार सच्चा तेरा अमर सच्चा दीवान सच्चा तेरा हुक्म सच्चा फरमान सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान सच्चे तुदे आखे लख करोड़ सच्चे सब तान सच्चे सब जोर सच्ची तेरी सिफत सच्ची सलाह सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह नानक सच त्यान सच जो मर जमे सो कच न कच। सच्चे की है कोठड़ी सच्चे का विश्वास एक ना हुक्म समाइल एक ना हुक्म करे विनाश एक ना पहाड़े कड ले एक ना माया विच निवास ए पे आख न जापई जे किसे हणे रास नानक गुरमुख जानिए
जग आप करे परगास पौड़ी नानक जी उपाय कह लिख ना वै धर्म बहले अब सच्चे ही सच न पड़े गुण वक कढे जे जवालिया था न पान कुंडिया ओंकार है रोज कचालिया ते नर ते से जिन गए हार गए से ठगन वालिया लिख ना वै धर्म बहलिया धर्म बहलिया धर्म बहलिया
पौड़ी नानक जी उपाय के लिख ना वै धर्म बहलिया उथे सच्चे ही सच न पड़े जुन वक कर जिन मालिया आओ ना पायन कूड़ियार मुह काले तो जग चालिया तेरे नायरे तसे जिन गए हार गए से ठगन वालिया लिखना वे धर्म बहालिया लिखना वे धर्म बहालिया।
हम मूरख मुगध शरणागति मिल गोविंद रंगा राम राजे पुर पूरे हर पाया हर भगत एक मंगा मेरा मन पान शब्द विगासया जप संत जनार पाया नानक सत संगा सत संगा।
श्लोक महला पहला। विस्माद नाद विस्माद वेद विस्माद जी विस्माद भेद विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नांग फिर जंत विस्माद पौनी विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेड विडाणी विस्माद धरती विस्माद खाणी विस्माद साध लगा है प्राणी विस्माद संजोग विस्माद विजोग विस्माद भुख विस्माद भोग विस्माद सिफत विस्माद सलाह विस्माद उजड़ विस्माद रहा विस्माद नेड़ विस्माद दूर विस्माद देख हाजरा हजूर वेक विडाण रहा विस्माद नानक बुझन
जाति जिनसी रंगी कुदरत जी जहान कुदरत नेकियां कुदरत वदियां कुदरत मान अभिमान कुदरत पावन पानी वै संस्तर धरती खाक सब तेरी कुदरत को कादर करता पक नहीं पाक नानक हुक्म अंदर वेखे वरतै ताको ता खौड़ी अपन भोग भोग कै होए पसमड़ और सिधा डावत निदार गल संगल का
ਹੱਥ ਚਲਾਇਆ ਗਗਨ ਕਿਰਤ ਵਾਚੀਏ ਪਹਿਲੇ ਕਾ ਹਰ ਸਮਝਾਇਆ ਤਾਉ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁਣ ਸੁਣੀਏ ਕਿਆ ਰੁਆਇਆ ਮਨ ਅੰਦੇ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸੁਣ ਬੇਨਤੀ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਹਰ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਮੰਗ ਸ਼ਰਨ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਹਰ ਹਰ ਮੁਖ ਪਾਇਆ ਭਗਤ ਵਚਲ ਹਰ ਬਿਰਦ ਹੈ ਹਰ ਲਾਜ ਰਖਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸ਼ਰਨਾਗਤੀ ਹਰ ਨਾਮ
ਪਹਿਲਾ ਪਹਿ ਵਿੱਚ ਪਵਣ ਵੇ ਸਦਵਾਓ ਪਹਿ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਲਖ ਦਰਿਆਓ ਪਹਿ ਵਿੱਚ ਅਗਨ ਕਢੇ ਵੇਗਾਰ ਪਹਿ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੱਬੀ ਪਾਰ ਪਹਿ ਵਿੱਚ ਇੰਦ ਫਿਰੇ ਸਿਰ ਪਹਾੜ ਪਹਿ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦਵਾਰ ਪਹਿ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਪਹਿ ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਕੋ ਕਰੋੜੀ ਚਲਤਨੰਤ ਪਹਿ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧ ਬੁੱਧ ਸੁਰਨਾਥ ਪਹਿ ਵਿੱਚ ਆਡਾਣੇ ਆਕਾਸ ਪਹਿ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰ ਪਹਿ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਜਾਵੇ ਪੂ ਸਗਲਿਆ ਪਾਉ ਲਿਖਿਆ ਸਲੇ ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਮੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਰਾਮ ਰਵਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਕਣ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਿਤੇ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਨੱਚੇ ਮੰਗਤੇ ਦਿਲ ਮੁਰਪੁਰੇ ਤਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਆਏ ਕੱਢੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਾਵੇ ਰਾਜੇ ਰਾਣੀਆਂ ਬੋਲੇ ਆਲ ਪਤਾਲ ਲਟਕਿਆਂ ਕਿ ਮੁੰਗੜੇ ਲਟਕਿਆਂ ਕਿਹਾ ਜਿੱਤਨ ਪਾਈਏ ਨਾਨਕਾ ਸੇਤਨ ਹੋਵੇ ਸ਼ਾ ਗਿਆਨ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ ਕਰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਪਾਈਏ ਹੋਰ ਹਿਕਮਤ ਹੁਕਮ ਖੁਆਰ ਪੌੜੀ ਨਦਰ ਕਰੀਦੀ ਆਪਣੀ ਨਦਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ ਜੀਵਤ ਜਨ ਥੰਮਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਵੱਡਾ ਤੱਕ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸੁਣੀਆ ਲੋਕ ਸੁਭਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਸੱਚੋ ਸਤ ਬੁਝਾਇਆ ਸਤ ਬੁਝਾਇਆ ਸਤ
ਨਦਰ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਨਦਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ ਜੇ ਉਹ ਬਹੁਤੇ ਜਨਮ ਭਰਮਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸਭ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਜੇ ਵਰਦਾਤਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸੁਣਿਓ ਲੋਕ ਸੁਭਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰੇ ਸਤ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ
ਹਾਂ ਤੁਝ ਤਾਂ ਬਲਿਹਾਰਿਆ
तेरा
संजम कर्म ना जाना नाम जपी प्रभ तेरा
ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਗਾਏ ਪਾਰ ਕੋਲੂ ਚਰਖਾ ਚੱਕੀ ਚੱਕ ਥਲ ਵਰੋਲੇ ਬਹੁਤ ਅਨੰਤ ਲਾਟੂ ਮਧਾਣੀਆਂ ਅਨਗਾਹ ਪੰਖੀ ਬਹੁਤ ਨੈਣਾ ਸਾਹੇ ਚਾਰ ਦੁਆਈਏ ਜੰਤ ਨਾਨਕ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਗਣਤ ਨਾ ਅੰਤ
ਬੰਧਨ ਬੰਧ ਭੁਆਏ ਸੋਏ ਪੈ ਗਿਤ ਨੱਚੇ ਸਭ ਕੋਏ ਨੱਚ ਨੱਚ ਹਸੈ ਚਲਹਿ ਸਿਰੋਏ ਉੱਡ ਨਾ ਜਾਏ ਸਦਨਾ ਹੋਏ ਨੱਚਣ ਕੁੱਦਨ ਮਨ ਕਾ ਚਾਉ
ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਮਨ ਪਾਉ ਤਿਨਾ ਮਨ ਭਾਉ ਪਾਉਣਾ ਅੰਤਰੰਕਾਰ ਹੈ ਲੈ ਲਈਏ ਨਰਕ ਨ ਜਾਈਏ ਜੀਉ ਕਿਸਦਾ ਦੇਖਾ ਜੈ ਪਾਈਏ
ਪੌੜੀ ਨਾਉ ਤੇਰਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ ਨਾ ਲਿਆ ਨਰਕ ਨਾ ਜਾਈਐ ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਦਿਸਦਾ ਦੇਖਾ ਜੇ ਆਹ ਗਵਾਈਐ ਜੇ ਲੋਹੜੇ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਕਰਪਨ ਹੂੰ ਨੀ ਸਦਾਈਐ ਜੇ ਜਰਵਾਣਾ ਪਰ ਹਰੇ ਜਰ ਵੇਸ ਕਰੇਂਦੀ ਆਈਐ ਕੋ ਰਹੇ ਨਾ ਭਰੀਏ ਪਾਈਐ ਕੋ ਰਹੇ ਨਾ ਭਰੀਏ ਪਾਈਐ
ਪੰਥ ਦਸਾਵਾ ਨਿਤ ਘੜੀ ਰੋਵਨ ਵਾਲੀ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਚਿਤਾਏ ਗੁਰ ਹਰ ਵਾਰ ਚਾਲੀ ਨਿਰਮਨ ਤਨ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਹੈ ਹਾ ਮੈਂ ਵੇਖ ਜਾਲੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰ ਹਰ ਹਰ ਮਿਲਿਆ ਬਨਵਾਲੀ ਬਨਵਾਲੀ
ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਸਿਫ ਸ੍ਰੀਅਤ ਪੜ ਪੜ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਬੰਦੇ ਸੇ ਜੇ ਭਵ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਵੇਖਣ ਕਉ ਦੀ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਸਲਾਹੀ ਸਲਾਹ ਅੰਦਰ ਸਰੂਪ ਅਪਾਰ ਤੀਰਥ ਨਹਾਵੈ ਅਰਚਾ ਪੂਜਾ ਗਰਵਾਸ ਭੈਕਾਰ ਜੋਗੀ ਸੁਮਤ ਹਵਨ ਦੇ ਤੇਲਖ ਨਾਮ ਕਰਤਾਰ ਸੂਖਮ ਮੂਰਤ ਨਾਮ ਰੰਜਨ ਕਾਇਆ ਕਾ ਆਕਾਰ ਸਤੀਆਂ ਮਨ ਸੰਤੋਖ ਉਪਜੈ ਦੇਣੇ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਦੇ ਮੰਗੇ ਸਹਿਸਾ ਸੁਣਾ ਸੋ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ ਚੋਰਾ ਯਾਰਾਂ ਤੈ ਕੁੜਿਆਰਾ ਖਾਰਾ ਪਾਵੇ ਕਾਰ
ਪਛਾਰ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਪੇੜੇ ਪਈ ਘੁਮਿਆਰ ਹੜ ਪਾਂਡੇ ਟਾਕਿਆਂ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ ਜਲ ਜਲ ਰੋਵੇ ਬਪੜੀ ਝਟਕ ਪਵੇ ਅੰਗਿਆਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਰਤੇ ਕਾਰਨ ਕੀਆ ਸੋ ਜਾਣੇ ਕਰਤਾਰ ਪੌੜ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨ ਪਾਇਓ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨ ਪਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਆਪ ਰੱਖਿਓ ਘਰ ਪ੍ਰਗਟ
ਪੌੜੀ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਓ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰੱਖੇ ਹੁਣ ਕਰ ਪ੍ਰਗਟਾਕ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੀਏ ਸਦਾ ਮੁਕਤ ਹੈ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹ ਚੁਕਾਇਆ ਉੱਤਮ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਿਨ ਸੱਚੇ ਸਿਉਂ ਚਿੱਤ ਲਾਇਆ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ
ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਆਏ ਮਿਲ ਮੈਂ ਚਿਰੀ ਵਿਚੁਨੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਬਹੁਤ ਪੈਰਾ ਗਿਆ ਹਰ ਨੈਣ ਰਸ ਸੁਣੇ ਮੈਂ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰਾ ਦਸ ਸੁਰ ਮਿਲ ਹਰ ਮਨ ਮੰਨੇ ਅਮੂਰਖ ਕਾਰ
ਪਹਿਲਾ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਬੂਆ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਖੱਟਿਆ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਚਚਿਆਰ ਕੁੜਿਆਰ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਵਿਚਾਰ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਅਵਤਾਰ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਹੱਸੈ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਰੋਵੈ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਭਰੀਏ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਧੋਵੈ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਜਿਨਸੀ ਖੋਵੈ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਮੂਰਖ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣਾ ਮੁੱਖ ਦੁੱਖੀ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਂ ਮੈਂ ਕਰ ਕਰ ਜਨ ਤੋਂ ਪਾਇਆ ਹੋਂ ਮੈਂ ਬੂਝੈ ਤਾਂ ਦਰ ਸੁਝੈ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਕਤ ਕਤ ਲੁਝੈ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਲਿਖੀਐ ਲੇਹਾ ਵੇਖੈ ਤੇਹਾ ਵੇਖ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਹਉ ਮੈਂ ਹਾ ਜਾਤ ਹੈ ਹਉ ਮੈਂ ਕਰਮ ਕਮਾਏ ਹਉ ਮੈਂ ਬੰਦਨਾ ਫਿਰ ਜੋ ਨੀ ਪਾਏ ਹਉ ਮੈਂ ਕਿਤੋਂ ਬਜੇ ਕਿਤ ਸੰਜਮੇ ਜਾਏ ਹਉ ਮੈਂ ਹਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਪਏ ਕਿਰਤ ਪੁਰਾਏ ਹਉ ਮੈਂ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ ਦਾਰੂ ਬਿਸਮਾਏ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਏ ਨਾਨਕ ਕਹੇ ਸੁਣੋ ਜਨੋ संजम दुख जाए पौड़ी से कि संतोख जिन सचो सच दया कर सुकृत धर्म अन पानी थोड़ा खाया अगला नित देव चढ़े सवाया वड्याई वड्डा पाया वड्डा पाया वड्डा पाया गुरु अमृत पिनी दे हरी अमृत पुरखे राम
परखां बिरखां तीर्थां तटा मेगा खेतां दीपां लोआ मंडलां खंडां वर पंडा अंडज जेर जो भुजां खाणी से तजां सुमित जाने नानका सरां मेरा जनता नानक जंतु पाए कै संभाल सबना जिन करते करना किया चिंता पह करनी ता सो करता चिंता करे जिन उपाया जग इस जोहारी स्वस्थ इस दीवाने पग नानक सच्चे नाम बिन क्या टिका क्या तक महला पहला
लख नखिया चंगियां लख पुना प्रवान लख पपु प्रति था सहयोग विवान लख सुखन संग्राम रण में छुटे प्राण लख सुक्ति लख्या ध्यान पढ़िए पाठ पुराण जिन करते करना किया लिखावन जान नानक मति मिथ पिया धर्म सच्चा निशान पौड़ी सच्चा साहिब एक नू जिन सचो सच पर ताया सले सच ता तिन्नी सच कमाया सच मेरे सच पाया जिन के हृदय सच वसाया मैं सच जानी मन मुखी जन्म गवाया विच दुनिया काहे आया काहे आया
पौड़ी सच्चा साहिब एक तो जिन सचो सच वरताया जिस तू दे तिस मिले सच तत ही सच कमाया सतगुरु मिलिए सच पाया जिनके हृदय सच बसाया मूर्ख सच ना जाननी मन मुखी जन्म गवाया विच दुनिया काहे आया विच दुनिया काहे आया
रामदास गुरु जग तारन
जाप ना छाड़ो ना छाड़ो बरस पड़िया जेते मास पड़िया जेती अर्जा पड़िया जेते सा नानक लेखा इक गल होर हो मैं चखना चाखला पहला
लिख लिख पढ़िया ते तगड़िया बहुत भव्या ते तुरव्या बहुते किया जे ही रुकिया सब जी अपना किया अन्ना खाया साध आया बहुत पाया दूजा भाया ना पहरे अंस करे मोन वे कुत्ता क्यों जागे गुरमन सुता बागो पितरण अपना किया कमाना अल मलकाई सिरशाई पाई मोर कंधे पद गवाई विड़ना वे किसाई ना पाई रहे बेगानी बड़ी मसानी अंधना जाने फिर पछतानी सतगुरु भेटे सो सुख पाए हर का नाम मन विसाए नानक नजर करे सो पाए आ सांझे से तेरे केवल हो मैं शब्द जलाए पौड़ी पत्री मन पाम दे
ਹਰ ਸੋਰੰਗ ਕੀਰਤ ਗਾਉਂਦੇ ਨਾਨਕ ਪਾਰੇ ਦਰ ਢੋ ਨਾ ਲੈਣੀ ਤਾਪ ਦੇ ਕਮੁਲ ਬੁਝ ਆਪਣਾ ਅਣ ਹੋਂਦਾ ਆਪ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਕਨੀਤ ਜਾ ਹੋਰ ਉੱਤਮ ਕਾਲ ਸਦਾਏਂਦੇ ਤੁਝੇ ਤੇ ਆਏਂਦੇ ਤੁਝੇ ਤੇ ਆਏਂਦੇ
ਪੌੜੀ ਭਗਤ ਤੇਰੇ ਮਨ ਪਹਾਉਂਦੇ ਦਰ ਸੋਹਣ ਕੀਰਤ ਗਾਉਂਦੇ ਨਾਨਕ ਕਰਮਾਂ ਬਾਹਰੇ ਦਰ ਢੋ ਨਾ ਲੈਣੀ ਧਾਮਦੇ ਇੱਕ ਮੂਲ ਨਾ ਬੁੱਝਣੇ ਆਪਣਾ ਅਣ ਹੁੰਦਾ ਆਪ ਗਣਾਏਂਦੇ ਹਾਂ ਢਾਡੀ ਕਾ ਨੀਚ ਜਾਤ ਹੋਰ ਤੁਮ ਦਾਸ ਦਾਏਂਦੇ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾਂ ਜੇ ਤੁਝੇ ਧਿਆਏ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾਂ ਜੇ ਤੁਝੇ ਧਿਆਏ ਦੇ
ਸੱਚ ਸ਼ਾਹ ਹਮਾਰਾ ਦੁਖਣੀ ਸਭ ਜਤਵਣ ਜਾਰਾ ਰਾਮ ਦਾਰੀ ਸਭ ਹੰਡ ਤੁਦੈ ਸਾਜਿਆ ਵਿੱਚ ਵਸ ਹਰ ਪਾਰਾ ਜੋ ਪਾਵੇ ਭਾਂਡ ਵਿੱਚ ਵਸ ਸਾ ਨਿਕਲੇ ਕਿਆ ਕੋਈ ਕਰੇ
ਬੀਬੀ ਖੱਪ ਹੋਏ ਖਾਰ ਕੂੜ ਕੂੜਾ ਨੇ ਹੋ ਲੱਗਾ ਵਿਸਰਿਆ ਕਰਤਾ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕੀਚੈ ਦੋਸਤੀ ਸਭ ਜਗ ਚੱਲਣ ਹਾਰ ਕੂੜ ਮਿੱਠਾ ਕੂੜ ਮਾਖੇ ਹੋ ਕੂੜ ਡੋਬੇ ਪੂ ਨਾਨਕ ਵਖਾਣ ਬੇਨਤੀ ਤੁਧ ਬਾਰ ਕੂੜੋ ਕੂੜ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾਣ ਦੇ ਸੱਚਾ ਹੋ ਕੂੜ ਕੀ ਮਨ ਉਤਰੇ ਮਨ ਕਰੇ ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ
ਦਾਨ ਮਹਿੰਡਾ ਤਲੀ ਖਾਕ ਜੇ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮਸਤਕ ਲਾਈਏ ਕੂੜਾ ਲਾਲਚ ਛੱਡੀਏ ਹੋਏ ਕਮਾਣਾ ਲੱਖ ਤੇ ਆਈਏ ਫਲ ਤੇ ਵੇਹੋ ਪਾਈਏ ਜੇ ਵੇਹੀ ਕਾਰ ਕਮਾਈਏ ਜੇ ਹੋਵੇ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਧੂਰਤ ਨਾ ਦੀ ਪਾਈਏ ਮਤ ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈਏ ਮਤ ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈਏ
ਹਮ ਕਿਆ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਵਿਖਰੇ ਸਵਾਮੀ ਆਪਣੇ ਅਪਾਰ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਅਪਾਰ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਰ ਨਾਮ ਸਲਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹਾ ਆਸ ਅਧਾਰੋ ਇਹਾ ਆਸ ਅਧਾਰੋ ਹਮੂਰਤ ਕਿਛੂ ਨਾ ਜਾ
ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸਚ ਕਾਲ ਕੂੜ ਵਰਤਿਆ ਕਲ ਕਾਲਖ ਬੇਤਾਲ ਬੀਓ ਬੀਜ ਪਤ ਲੈ ਗਏ ਕਿਉਂ ਗਵੈਦਾ ਜੇ ਖੋਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾ ਰੁਚੀ ਨੂੰ ਤੋ ਨਾਨਕ ਪਾਏ ਬਾਰਾ ਕੋਲੇ ਰੰਗ ਨਾ ਸੋਏ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਚੜਾਈਏ ਸ਼ਰਮ ਪਾਤਨ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਭਗਤੀ ਜੇ ਰਪੈ ਕੁੜੈ ਸੋਨ ਕੋਈ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲਾਪਾ ਰਾਜਾ ਮਹਿਤਾ ਕੂੜ ਹੋਆ ਸਕਦਾਰ ਕਾਮ ਨੇ ਸਭ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬਹਿ ਬਹਿ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਅੰਧੀ ਰਹਿਤ ਗਿਆਨ ਹੋਏ ਭਾਏ ਪ੍ਰਹਿਮਰਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਨੱਚੇ ਵਾਜੇ ਵਾਵੇ ਰੋਕ ਕਰੇ ਸਿੰਗਾਰ ਉੱਚੇ ਕੁੱਕੇ ਵਾਦਾ ਗਾਵੇ ਜੋਦਾ ਕਾ ਵਿਚਾਰ ਮੂਰਖ ਪੰਡਤ ਹਿਕਮਤ ਹੁਜਤ ਸੰਜੇ ਕਰੇ ਪਿਆ ਧਰਮੀ ਧਰਮ ਕਰੇ ਕਾ ਵਾਵੇ ਮੰਗੇ ਮੁਕਵਾ ਜਤੀ ਸਦਾਵੇ ਜੁਟ ਨਾ ਜਾਣੇ ਛੱਡ ਭਏ ਕਰਵਾਰ ਸਭ ਕੋ ਪੂਰਾ ਪੇ ਹੋਵੇ ਘੱਟ ਨਾ ਕੋਈ ਅਥੇ ਪਾਪ ਪ੍ਰਵਾਣਾ ਪਿੱਛੇ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਬੋਲਿਆ ਜਾਪੇ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਵਧੀ ਸੁਭ ਜਗ ਨਾਨਕਾ ਸੱਚਾ ਵੇਖੈ ਸੋਏ ਸਭਨੀ ਛਾਲਾ ਮਾਰੀਆਂ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੋਏ ਅੱਗੇ ਜਾਤ ਨਾ ਜੋਰ ਅੱਗੇ ਜਿਓ ਨਵੇਂ ਜਿਨਕੀ ਲਿਖ ਪਤ ਪਵੇ
ਚੰਗੇ ਸੇ ਕੀ ਔੜ ਤੁਰ ਕਰ ਮਜਨਾ ਕੋ ਤੁਧ ਪਾਇਆ ਆ ਤਿੰਨੀ ਕਸਮ ਤੇ ਆਇਆ ਨਜ ਲਗ ਸਿਚ ਨਹੀਂ ਖੁਦ ਵੇਖੀ ਜਗਤ ਉਪਾਇਆ ਇੱਕ ਨੰਤ ਮਿਲ ਲੈ ਇੱਕ ਆਪੋ ਤੁਧ ਖੁਆਇਆ ਤੁਧ ਪਤ ਜਾਣਿਆ ਜਿਥੇ ਤੁਧ ਆਪ ਬੁਝਾਇਆ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਸੁਖ ਰੋਗ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸੁਖ ਕਾਮ ਨਾ ਹੋ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਨਾ ਹੀ ਜਾਹ ਕਰੀ ਨਾ ਹੋ ਪਲਹਾਰੀ ਕੁਜ ਤਪੱਸਿਆ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਈ ਲਖਿਆ ਰਹੋ ਜਾਤ ਮਹਿ ਜੋਤ ਜੋਤ ਮਹਿ ਜਾਤਾ ਕਲ ਕਲਾ ਭਰਪੂ ਰਹਿਆ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਖ ਸਵਾਲ ਜਿਨ ਕੀ ਤੀ ਸੋ ਪਾਰ ਪਿਆ ਕਹੁਣਾ ਨਕਰ ਤੇ ਕੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਸੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਰੋਗ ਸ਼ਕੂ ਗਿਆਨ ਸ਼ਕੂ ਵੇਦ ਸ਼ਕੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਖੱਤਰੀ ਸ਼ਕੂ ਸੂਰ ਸ਼ਕੂ ਸੂਦਰ ਸ਼ਕੂ ਪ੍ਰਕਿਰਤ ਹੈ ਸਰਬ ਸ਼ਕੂ ਏਕ ਸ਼ਕੂ ਜੇ ਕੋ ਜਾਣ ਭੇਉ ਨਾਨਕ ਤਾਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਸੋਈ ਨਿਰੰਜਨ ਦਿਓ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਏ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਰਬ ਦੇਵਾ ਦੇਵ ਦੇਵਾ ਤੇ ਆਤਮਾ ਆਤਮਾ ਵਾਸਤੇ ਬਸ ਜੇ ਕੋ ਜਾਣੇ ਪਿਓ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਸੋਈ ਨਿਰੰਜਨ ਦਿਓ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਕੁੰਭੇ ਬੱਧਾ ਜਲ ਰਹੇ ਜਲ ਬਿਨ ਕੁੰਭ ਨਾ ਹੋਏ ਗਿਆਨ ਕਾ ਬੱਧਾ ਮਨ ਰਹੇ ਗੁਰ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਏ ਪੌੜ ਪੜਿਆ ਹੋਵੇ ਗੁਨਾਗਾ ਆਇਓ ਵੀ ਸਾਧ ਮਾਰੀਏ ਜਿਹਾ ਕਲ ਕਰਨਾ ਏਵੇਂ ਹੋ ਨਾ ਪਚਾਰੀਏ ਸਿਕਲ ਨਾ ਖਿੱਟੀਏ ਜਿਤ ਦਰਗ ਹੈ ਗਿਆ ਭਾਗ ਹੈ ਪੜਿਆ ਤੂਮੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰੀਏ ਨੋ ਚਲੇ ਸੋ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਏ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਏ
ਪੌੜੀ ਪੜਿਆ ਹੋਵੇ ਗੁਨੇਗਾਰ ਤੋਂ ਉਮੀ ਸਾਧਨਾ ਮਾਰੀਏ ਜਿਹਾ ਕਾਲੇ ਕਹਲਣਾ ਤੇ ਵੇਹੋ ਨਾ ਉਪਚਾਰੀਏ ਐਸੀ ਕਲਾ ਨਾ ਖੇਡੀਏ ਜਿਤ ਦਰਗੇ ਗਿਆ ਹਾਰੀਏ ਪੜਿਆ ਤੇ ਉਮੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਵਿਚਾਰੀਏ ਮੂੰਹ ਚੱਲੇ ਸੋਗੇ ਮਾਰੀਏ ਮੂੰਹ ਚੱਲੇ ਸੋਗੇ ਮਾਰੀਏ
ਅੰਤਰ ਪਿਆਸ ਚ
चातक जो जल की सफल दर्शन कर पाऊं, सफल दर्शन
Yeah.
ਨਾਨਕ ਪਾਇਆ ਹੈ ਗੁਰਮਤ
ਸਤਨਾਮ ਤੇਰੀ ਮਾਇਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਤੇਰੀ ਮਾਇਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਤੇਰੀ ਮਾਇਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸਾਵਈਏ ਮਹੱਲੇ ਪਹਿਲੇ ਗਏ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਇੱਕ ਮਨ ਪੁਰਖ ਧਿਆਏ ਵਰਦਾਤਾ ਸੰਤ ਸਹਾਰ ਸਦਾ ਵਿਖਿਆਤਾ ਦਾਸ ਚਰਨ ਲਿਰਦੇ ਬਸਾਵੋ ਤੋ ਪਰਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਗੁਣ ਪਰਮ ਗੁਰੂ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਦੁਰਤ ਨਿਵਾਰਨ ਸ਼ਬਦ ਸਰੇ ਗਾਵਹਿ ਗੰਭੀਰ ਤੀਰ ਮਤ ਸਾਗਰ ਜੋਗੀ ਜੰਗਮ ਧਿਆਨ ਤਰੇ ਗਾਵਹਿ ਇੰਦਰਾਦ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਆਤਮ ਰਸ ਜਿਣ ਜਾਣਿਓ ਕਬ ਕਲ ਸੁਜਸ ਗਾਵੋ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਰਾਜ ਜੋਗ ਜਿਨ ਮਾਣਿਓ ਗਾਵਹਿ ਜਨਕਾਦ ਜੁਗਤ ਜੋਗੇਸ਼ਰ ਹਰਸ ਪੂਰਨ ਸਰਬ ਕਲਾ ਗਾਵਹਿ ਸਨਕਾਦ ਸਾਧ ਸਿਧਾਰਕ ਮੁਨ ਜਨ ਗਾਵੈ ਅਛਲ ਛਲਾ ਗਾਵਹਿ ਗੁਣ ਤੋਮ ਅਟਲ ਮੰਡਲ ਵਾ ਭਗਤ ਪਾਏ ਰਸ ਜਾਣਿਓ ਕਬ ਕਲ ਸੁਜਸ ਗਾਵੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਰਾਜ ਜੋਗ ਜਿਨ ਮਾਣਿਓ ਗਾਵਹਿ ਕਪਲਾਦ ਆਦ ਜੋਗੇਸ਼ਰ ਅਪਰੰਪਰ ਅਵਤਾਰ ਵਰੋ ਗਾਵਹਿ ਜਮਦਗਨ ਪਰਸਰਾਮੇਸ਼ਰ ਕਰ ਕੁਠਾਰ ਰਘੁਤੇ ਝਰਿਓ ਉਦੋ ਅਕਰੂਰ ਬਿਦਰ ਗੁਣ ਗਾਵਾ ਸਰਵਾਤਮ ਜਿਨ ਜਾਣਿਓ ਕਬ ਕਲ ਸੁਜਸ ਗਾਵੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਰਾਜ ਜੋਗ ਜਿਨ ਮਾਣਿਓ ਗਾਵੈ ਗੁਣ ਬਰ ਚਾਰ ਖੱਟ ਦਰਸ਼ਨ ਬ੍ਰਹਮਾਦਕ ਸਿਮਰੰਥ ਗੁਨਾ ਗਾਵੈ ਗੁਣ ਸੇਸ ਸਹਸ ਜੇਵਾ ਰਸ ਆਦਿਅੰਤ ਲਿਵਲਾਗ ਤੁਨਾ ਗਾਵੈ ਗੁਣ ਮਹਾਦੇਵ ਬੈਰਾਗੀ ਜਿਨ ਧਿਆਨ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਣਿਓ ਕਬ ਕਲ ਸੁਜਸ ਗਾਵੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਰਾਜ ਜੋਗ ਜਿਨ ਮਾਣਿਓ ਰਾਜ ਜੋਗ ਮਾਣਿਓ ਬਸਿਓ ਨਿਰਵੈਰ ਰਿਦੰਤਰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਗਲ ਉਦਰੀ ਨਾਮ ਲੈ ਤਰਿਓ निरंतर गुण गावे सनकात आद जनकात जुगे लगे तन तन गुर तन जन्म सक्यत पलो जग पातालपुरी जयकार तुन कब जन कल बखाने हो हर नाम लसक नानक गोरे राज जोग ते माने हो
सात जोग ते माने हो छलियो बाल बावन पायो त्रेता ते माने हो राम रघुवंश कहायो द्वापर कृष्ण मुरार कंस कीर्तारथ कियो उग्र सैन कौराज अपै भगत है जान दियो कलयुग परमान नानक गुर अंगद अमर कहायो श्री गुरु राज अब चल अटल आदि पुरख फुरमायो श्री गुरु राज अब चल अटल आद पुरख फुरमायो
गुण गावे रविदास भगत जय देव त्रिलोचन नामा भगत कबीर सदा गावे समलोचन भगत बैन गुण रव सहज आत्म रंग मान जोग ध्यान गुर ज्ञान बिना प्रभ अवर न जान सुख दियो परिखत गुण रव गौतम हरिख जस गायो कब कल सुजस नानक गुर नित नव तन जग छायो
गुण गावे प्याल भगत नागाद प्रियंगम महादेव गुण रवे सदा जोगी जत जंगम गुण गावे मुन व्यास जिन वेद बा करन विचारे ब्रह्मा गुण उचरे जिन हुकम सब सृष्ट सवारी ब्रह्मांड खंड पूर्ण ब्रह्म गुण निर्गुण समझाने ओ जप कल सजस नानक गुर सहज जोग जिन माने ओ
गुण गावे नवनाथ तन गुरु साज समायो माता दा गुण रवे जेंच करवे कहायो गुण गावे बलरा सपुत पाताल बसंता पार्थर गुण उच्चरे सदा गुर संग रहंतो दूर बापुरो अंगरे गुरु नानक जस गायो कब कल सो जस नानक गुर कट कट सहज सुमायो कब कल सो जस नानक गुर कट कट सहज सुमायो
निरंकार आकार अछल पूरन अविनाशी हर खवंत अनंत रूप निर्मल बेगासी गुण गावे बेअंत अंत एक तिल नहीं पासी जां को होए कृपाल सो जन प्रभ तुम्हें मिलासी तन धन ते धन जन जह कृपाल हर हर भयो हर गुरु नानक जिन परसियो से जन्म मरण दो थे रहो हर गुरु नानक जिन परसियो से जन्म मरण दो थे रहो
गुर अमरदास परसिए ओम पातिक बिनासे गुर अमरदास परसिए सिद्ध साधिक आसासे गुर अमरदास परसिए ध्यान लिये पौ मुके गुर अमरदास परसिए अपो लब गौ चुक एक बिन दुगन जो तौर जास मंत्र मानव गिल गे जाल पाप दारथ इतड़े गुर अमरदास डिठा मिले
कन हर बूंद बसो रोमावल कुसुम बसंत ग्रंथ नयावा रव सच किरण उदर सागर को गंग तरंग अंत को पावा रुद्र ध्यान ज्ञान सतगुर कह कब जन पल उन्हें जो गावा पल्ले अमरदास गुण तेरे तेरी उपमा तोहे बन आवा
सो परसन नाम अरदन वस जिनको गुर सो परसन दुरत दुरंतर नस गुर जिनको सो परसन मानव मान वार जिनको गुर सो परसन शब्द लग पव जल तार परचो प्रमाण गुर पायो तिन सत्यथो जन्म जागो श्री गुरु शरण पाज काल कब भुगत मुक्त सब गुरु लागो
स्मृत गुरु सिर हथ तरयो गुर कीनी कृपा हर नाम दियो जिस देख चरण अगन हरयो निस बासुर एक समान त्यान सो नाम सुने सुत पांडरयो पन दास सुवास जगत गुरु की पारस पेट परस करयो रामदास गुरु हर सत कियो समरथ गुरु सिर हाथ तरयो
चित चितवो अरदास कहो पर कह भी न सको सर्व चिंत तुझ पास साज संगत हो तको तेरे हुक्म पवे निशान तो करो साहिब की सेवा जब गुर देखे शुभ दिष्ट नाम करता मुख मेवा अगम अलख कारण पुरख जो फुरमावे सो कहो गुरु अमरदास कारण करन जिव तू रखे तिव रहो
कवन जोग कौन ज्ञान ध्यान कवन विद उस्तुत करिया सिद्ध साधक ते तीस कोर तिर कीम न परिया ब्रह्मादिक सनकाद सेख गुण अंत न पाए अघो गयो नहीं जाए पूर सर्व रहो समाए जे काटी सिलक दयाल प्रभ से जन लगे भगते हर गुरु नानक जिन परसयो ते इत उत सदा मुक्ते हम आव गुण भरे एक गुण नाही अमृत छाड़ बिख बिख खाई माया मोह परम पै फूले ਸੁਤ ਦਾਰਾ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਤੈ ਮਿਲੰਤ ਜਮ ਤ੍ਰਾਸ ਮਿਟਾਈ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸਰਣ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸਰਣਾ
ਸੁਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ ਅਹਦ ਸੁਸਹਿਜ ਸੁਭਾਇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਿਐ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਇ ਹੋਵੈ ਸਿਫਤ ਖਸਮ ਦੀ ਨੂਰ ਅਰਸੋਂ ਕੁਰਸੋਂ ਝਟੀਐ ਤੁਧ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ ਸਭਨਾ ਦਾਵੇ ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ ਸਭਨਾ ਦਾਵੇ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਘਰ ਸੇਵਾ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਉੱਜਲ ਕਹਿਹਾ ਚਿਲਕਣਾ ਕੋਟਿਮ ਕਾਲੜੀ ਮਸ ਧੋਤਿਆ ਜੂਠ ਨਾ ਉਤਰੈ ਜੇ ਸੌ ਧੋਵਾ ਤਿਸ ਉੱਜਲ ਕਹਿਹਾ ਚਿਲਕਣਾ ਕੋਟਿਮ ਕਾਲੜੀ ਮਸ ਧੋਤਿਆ ਜੂਠ ਨਾ ਉਤਰੈ ਜੇ ਸੌ ਧੋਵਾ ਤਿਸ ਸੱਜਣ ਸੇਈ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚਲਨ ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਐ ਤਿੱਥੇ ਖੜੇ ਦਿਸਨ ਰਹਾਉ ਕੋਠੇ ਮੰਡਪ ਮਾੜੀਆ ਪਾਸੋਂ ਚਿੱਤ ਵਿਆਹਾ ਢੱਠੀਆਂ ਕੰਮ ਨਾ ਆਵਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਖਣੀਆ ਬੱਗਾ ਬੱਗੇ ਕੱਪੜੇ ਤੀਰਥ ਮੰਜ ਵਸਨ ਘੁੱਟ ਘੁੱਟ ਜੀਆਂ ਖਾਵਣੇ ਬੱਗੇ ਨਾ ਕਹੀਅਨ ਸਿਮਲ ਰੁੱਖ ਸਰੀਰ ਮੈਂ ਜਨ ਦੇਖ ਭੁਲਾਨ ਸੇ ਫਾਲ ਕੰਮ ਨਾ ਆਵਨੀ ਤੇ ਗੁਣ ਮੈਂ ਤਨ ਹਨ ਅੰਦੁਲੈ ਭਾਰ ਉਠਾਇਆ ਡੂਬਰ ਵਾਟ ਬਹੁਤ ਅੱਖੀ ਲੋੜੀ ਨਾਲ ਹਾਂ ਚੜ ਲੰਘਾ ਕਿਤ ਚਾਕਰੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਅਵਰ ਸਿਆਣਪ ਕਿਤ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲ ਤੂੰ ਬੱਦਾ ਛੁੱਟ ਹੈ ਜਿੱਤ ਚਾਕਰੀਆ ਚੰਗਿਆਈਆ ਅਵਰ ਸਿਆਣਪ ਕਿਤ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲ ਤੂੰ ਬੱਦਾ ਛੁੱਟ ਹੈ ਜਿੱਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਘਰ ਛੇਵਾਂ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਉੱਜਲ ਕਹਿਹਾਂ ਚਿਲਕਣਾ ਘੋਟਿਮ ਕਾਲੜੀ ਮਸ ਧੋਤਿਆਂ ਜੂਠ ਨਾ ਉਤਰੈ ਜੇ ਸੌ ਧੋਵਾਂ ਤਿਸ
Thank you. ਮੰਤਨ ਸੁਖੀ ਹੋਏ ਅੰਤ
ਮਿਲੇ ਗੋਪਾਲ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜੈ ਕੈ ਹੋਰਿਆ ਭਾਈ ਕਰਨ ਕੰਧ ਪਾਈਏ ਗੁਰ ਸੁਆਈ
ਕੰਧ ਪਾਉਣ ਮੌਲਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲ ਪਾਈ
ਸਭ ਸੁਖ ਜੈ ਲਖ ਸਭ ਸਾਈ ਨਾਨਕ ਸਿਮਰੈ ਇਕ ਨਾਮ ਨਿਰਭਉਣ ਨ ਤਾਈ ਨਾਨਕ ਸਿਮਰੈ ਇਕ ਨਾਮ ਨਿਰਭਉਣ ਨ ਤਾਈ
ਬਸੰਤ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹਲ ਪੰਜਵਾਂ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਕਹਿ ਹੋ ਹਰਿਆ ਭਾਈ ਕਰਮ ਲਿਖਨ ਤੇ ਪਾਈਐ ਇਹ ਰੁਖ ਸੁਹਾਈ ਵਣ ਤ੍ਰਿਣ ਤ੍ਰਿ ਪਵਣ ਮੌਲਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲ ਪਾਏ ਮਿਲ ਸਾਰੂ ਸੁਖ ਬਿਲਤਿ ਸਭ ਛਾਇ ਨਾਨਕ ਸਿਮਰੈ ਕ ਨਾਮ ਫਿਰ ਬਹੁੜ ਨਾ ਤਾਈ
ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਰ ਲੋਭ ਮੋਹ ਬਿਨ ਸਜਾਏ ਹਮੇ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਰਣਾਗਤਿ
ਬਦੇ ਮਹਾਬਲੀ ਕਰ ਸੱਚਾ ਟੋਆ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਜਪਾਇਨ ਵਿੱਚ ਦਈਓ ਖੜੋਆ ਰੋਗ ਸੋਗ ਸਭ ਮਿਟ ਗਏ ਨਿਤ ਨਵਾਂ ਨਰੋਆ ਜਨ ਰਹਿਣ ਨਾਮ ਚਾਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਪਾਏ ਨਮ ਹੋਆ ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜੈ ਨਾਨਕ ਸੋਈ ਫਿਰ ਹੋਆ
ਜਿਰ ਮਸਤਕ ਤੁਰ ਹਰ ਲਿਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਅਗਿਆਨ ਹਰ ਲਤਾ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥੋ
नानक मेर शरीर का इकरत इकरत वाहो जुग जुग फेर बटाई है ज्ञानी बुझे ताहे सत जुग रथ संतोख का धर्म ग्रथ वाहो त्रेता रथ जते का गुर ग्रथ वाहो द्वापर रथ तपेगा सत ग्रथ वाहो काल जुग रथ यगन का गुर ग्रथ वाहो महला पहला
शाम कह सकंदर स्वामी सच में आछे साथ रहे सबको सत सुमावे री कह रहे अपर राम नाम देवा मैं सू नायले प्रत चाहे नान तम खंत्र पाहे जुग में जोर चली चंद्रावल कान कृष्ण जादु भया पार जात को पीले आया वृंदावन में रंग किया काल में बेसर नुवाना दई अद भया नील वस्त्र लै कड़े पहरे तुरख पटाणिया अमल किया चारे वेद हो स्त्यार पड़े गुणे तिन चार विचार पाओ भक्त करनी सजाए ताओ नानक मुख अंतर पाए पौड़ सुख बटवारिया जित मिले कसम सुनारिया जी अर्थ ज्ञान दिया जिन तरी दर्शन करिया जो कुज लगे उपे से बटवारिया
सतगुरु बेटो वारिया जित मिलिया खसम संभालिया जिनकार उपदेश ज्ञान अंजन दिया इन नेत्री जगत निहालिया खसम छोड़ दूजे लगे डूबे से वंजारिया सतगुरु है बोइथा बिरले किने विचारिया कर कृपा पार उतारिया कर कृपा पार उतारिया
जिनी ऐसा हर नाम न चेते ओ सिखाए जग आए राम दादे माण से जन्म दुलंब है राम बिरथा सब जाए हुण वत्ते हर नाम न बीजियो अके भुखा क्या खाए मन मुखा नु फिर जन्म है नानक हर पाए हर पाए
श्लोक महला पहला सिमल रुख सरायरा अति दीर्घत मोच ओए जिया व्यास कर जाए रस कित फल फिके फुल बग बगे गम न आवे पत मिठत नीवी नानका गुण चंगियाईया तत सब को निवे आपको पर को निवे न कोए तर तर जू तो लिए निवे सो गौरा होए अपराधी दूणा निवे जो हंता मिर्गा शीस निवाया क्या थी है जर जब सुधे जाए महला पहला
पढ़ पुस्तक संध्या बाद मुसक उस भगत समाद झूठ झूठ अनुसार कृपा तिहाल विचार ਕਲ ਮਾਰਾ ਤਿਲਕਾਟਨ ਧੋਤੀ ਵਸ ਪਾਟਨ ਜੇ ਜਾਣ ਸੁਮੰ ਕਰਮੰ ਸਭ ਭੋਕਨ ਹਚ ਕਰਮੰ ਤੋ ਨਾਨਕ ਨੇ ਚੋ ਧਿਆਵੇ ਬਿਨ ਸਦ ਸੁਰਵਾਟ ਨਾ ਪਾਵੇ ਪੌੜੀ ਕੱਪੜ ਰੂਪ ਸਹਾਵਣਾ
ਛੜ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਜਾਵਣਾ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਪੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਾਵਣਾ ਹੁਕਮ ਕੀ ਮਨ ਪਹਾਮ ਦੇ ਰਾਹ ਪੀੜੇ ਅੱਗੇ ਜਾਵਣਾ ਨੰਗਾ ਦੋ ਚਕ ਚਾਲਿਆ ਤਾਂ ਦਿਸੇ ਖਰਾ ਡਰਾਵਣਾ ਕਰੇ ਔਗਣ ਪਛੋਤਾਵਣਾ ਕਰੇ ਔਗਣ ਪਛੋਤਾਵਣਾ
ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ ਅਨੰਤ ਇੱਕੋ ਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਨੰਤ ਪਾਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸਿੱਧੀ ਮਰਮਿਆ ਵਾਲਾ ਆਗਰ ਤਨ ਪਰਵਾਰ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਧਰਤੀ
ਆਪਾ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ
ਸਦਾ ਸਿਵ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਸਾਵੇ
ਮਨ ਵਸਿਆ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ
ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ ਰੇ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ
ਤੁਦ ਬਸ ਕਿਤੇ ਕਾਲ ਕੱਟ ਮਾਰੇ ਆ
साजन भए सर से पूरे गुरु दान
सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुरु दया प्रभु
ने नानक गुरु चरण लागे
वाजे अनहत नानक गुरु चरण लागे वाजे अनहत
बोलो जी वाहेगुरु एक ओंकार वाहेगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवें प्रथम भगवती सिमरक गुरु नानक लई त्याय फिर अंगद गौर ते अमरदास रामदास होई सहाय अर्जन हर गोविंद सिमरा श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई जिस डिठ सब दुख जाय तेग बहादुर सिमरिया कर नौ निद्यावताई सब थाई होय सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई होए सहाय दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पाठ दीदार दा ध्यान धर के बोलो जी वाहिगुरु बोलो जी पंजां प्यारियां चौहा साहिब जादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया वंड छकिया देख चलाई तेग वाही देख के अनडिठ कीता तिन्हां प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी वाहिगुरु बोलो जी जिन्ना सिंघां सिंघणियां ने धर्म है ता सीस दित्ते बंद बंद कटाए खोपरियां लुहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े आरियां नाल चराए गए गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखे किसा सुवासा नाल निभाहे तिन्हां दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी वाहिगुरु बोलो जी पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान धर के बोलो जी वाहिगुरु बोलो जी प्रथम सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु चित आवे चेता मन का सदका सर्व सुख होवे जहां जहां खालसा जी साहेब तहां तहां रच्छिया रियायत देग तेग फतह बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहेब जी सहाय खालसे जी के बोल बाले बोलो जे वाहिगुरु बोलो जे सिखा नू सिखी दान केस दान रहत दान बबेक दान साह दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृत सार साहिब जी दे दर्शन इशनान चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जे वाहिगुरु बोलो जे सिखां दा मान नीवा माथे उच्चे
मत पत दा राखा आप वाहे गुरु। हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दातार जियो। श्री ननकाणा साहिब ते होर गुरद्वारिया गुरधामा दे जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया है। खुले दर्शन दीदार अते सेवा संभाल दा दान खालसा जी नूं बख्शो। हे नमाणिया दे मान नेताणिया दे तान ने उटिया दी ओट धन धन श्री गुरु रामदास साहिब जीओ। आप जी दे पावन पवित्र अस्थान सचखंड श्री हर मंदिर साहिब जी विखे धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज। आप जी दे हजूर शब्द चौंकी आनंद साहिब जी की अरदास भुल चुक मुआफ करने सच्चे पातशाह जीओ। जिन्ना जिन्ना गुरमुखा प्रेमिया वालों कड़ाहा प्रसाद भेटा किया गया है तिन्ना दी अरदास समूह संगत अते टहलिया दी अरदास सतगुरु जीओ। सर्वत साध संगत नो अपने दरों करों सिखी सिदक भरोसा नाम दान बख्शना शुभ भावनावां पूरियां करनियां। आप जी दे हजूर कड़ाहा प्रसाद दी देग हाजर है दर परवान होवे परवान होया प्रसाद संगत विच वरतौण दी आग्या बख्शो। सुख होवे नाम चेते आवे सिख पढ़दे सुनदे सर्वत लाहे वंद होवन नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सर्वत दा भला। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।
सब त्यावै तुत मेरे प्रीत मां मेरे प्रीत मां तू सत सत पुरख निरंजना तू सत सत पुरख निरंजना। सब त्यावै तुत मेरे प्रीत मां मेरे प्रीत मां तू सत सत सतपुरख निरंजना तू सत सतपुरख निरंजना। तू सत सतपुरख निरंजना
सतपुरख निरंजना
सब चले तिन को मिले प्यारे से तुझ मिले जो हर मन पाए नानक सतगुरु पिटिया हर नाम कराए नाम कराए
शोक महला पहला दया कृपा संतोख सूत जत गंडी सतवट ए जने उजी का है ता पांडे कहते ना है तुटे ना मन लगे ना है जले ना जाए तन समा स्नान का जोगल चले पाए चौंकड़ मुले ना आया बह चौंके पाया सिखा कन चढ़ाइया गुरु ब्राह्मण थया ओ मुआ चढ़ पाया वे तगा गया महला पहला
लख चोरियां लख यारियां लख कुड़ियां लगा लख ठगिया पहना मियारा दिन जीना तक पाह कतिए बामन बटे आए कोई बकरा रिनकाया सब सुख पाए ओए प्राण सुरिए बिप पाए होर नानक तक ना टुटई जे तक होवे जोर महला पहला
नाए मन्ने आपा तू जैसा लाही सतसू दर गए अंदर पाइए तगना तुट सपूत महला पहला
तगना इंद्री तगना नारी भलके तुप पवे दाड़ी तगना पैरी तगना हथी तगना जेहवा तगना की भी तगा पे वते वटा की अवरा खते ले बाहर करे भैया हो कटका दल से राहो पड़वे को लोता है विडा मानिया निया कृपा करे साईकार कराए सागरे जिसनो हुक्म मनाए से हुक्म हो प्राण ता खसमे का मर पाए सी सो करे मन चिंदिया सोल पल पाए सी ता दर कहे पैदा जाए सी पैदा जाए सी पैदा
पौड़ी साहिब होए दयाल कृपा करे ता साई कार कराए सी सो सेव सेवा करे जिसनू हुक्म मनाए सी हुक्म मन्या होवे प्रवान ता कसमे का महल पाए सी कसमे पावे सो करे मनो चिंदिया सो फल पाए सी ता दरगे पैंदा जाए सी ता दरगे पैंदा जाए सी
कोई गावे रागी नादी बेदी बहु पात करे नहीं आरे हारे भीजे राम राधे
टिका ते जब माली तान मले शंखाई अंतर पूजा पड़े कते बास संयम दुर्गा पाई छोड़ी ले पखंडा नाम लाया जाए तरंदा महला पहला
मानस खाने करे निवाज श्री भगवान तन गल ताग तिन कर ब्राह्मण पूरे नाद होना भी आवे ओई साध पूरी रास कूड़ा वपार कूड़ बोल करे आहार धर्म धर्म का डेरा दूर नानक ऊड़ रहे प्रभूर
मथे टिका तेड़ धोती कखाई हाथ छुरी जगत कसाई नील वस्त्र पहरो वे प्रवाण मले स्थान ले पूजे प्राण अपाख्या का कुठा बकरा खाना चौके ऊपर किसे ना जाना देखे चौका कड़ी कार ऊपर है बैठे कुड़िया मत पिटे वे मत पिटे ए वन साडा फिटे अन पिटे भेड़ करे मन जूठे चली परेन
को नानक सच हये सो
ਤੁਛ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਭਾਗੇ ਕੌੜੇ ਚਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੇਖ ਨਦਲੀ ਹੇਠ ਚਲਾਇਦਾ ਆਪੇ ਦੁਨਿਆਈਆਂ ਆਪੇ ਹੀ ਧਰਮ ਪਰਾਇਦਾ ਵੜੋ ਨਦਲੀ ਸਿਰੇ ਸਿਰ ਅੰਦਰ ਲਾਇਦਾ ਜੇਕਰ ਸੁਲਤਾਨਾ
ਪੌੜੀ ਚਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਵੇਖ ਨਦਰੀ ਹੇਠ ਚਲਾਇਦਾ ਆਪੇ ਤੇ ਵੜਿਆਈ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਾਇਦਾ ਵੱਡੋ ਵੱਡਾ ਵਡਮੇਦਨੀ ਸਿਰੇ ਸਿਰ ਧੰਦੇ ਲਾਇਦਾ ਨਦਰ ਪੱਠੀ ਚੇਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਕਾਹੋ ਕਰਾਇਦਾ ਦਰਮੰਗਨ ਪੇਖਣਾ ਪਾਇਦਾ ਦਰਮੰਗਨ ਪੇਖਣਾ ਪਾਇਦਾ
ਰਿਧਾ
ਤੇਰਾ
ऐसी नरक
अगे वत सियाणिया पितरी चोर करे मडिये हद लाल के मुसीए करे नानक नानक अगे सो मिले जे खट्टे काले दे महला पहला
ज्यो ज्यो रूसर नहावनी आवे वारो वार झूठे झूठा मुख वसे नित नित होई पुवार सुचे ना किए बहन जे पिंडा धोए सुचे से ही नानका जे मन वसिया सोई पौड़ी तुरे पुराने पौन वी
हर रंगी हरम सवारिया कोठे मंडल माड़िया लाए बैठे कर पासारिया चीज करन मन पहामते हर बुझ नाही हारिया कर फरमाए सखाया वेख महलत मरन वसारिया जराई जो बनहारिया जराई जो बनहारिया
जिथे जाए वह मेरा सस गुरु सुखान सुखावा
पहला पानी जियो है जिथरिया सब कोए सूत क्यों कर रखिए सुत पर सो नानक सुत के मनात रे ज्ञान तारे धोए महला पहला
मन का सुत लोभ है जेहवा सुत कूड़ अखी सुत का वेखना परत्रया पद रूप कन्नी सुत कन पहला दुवारी खाई नानक हंसा आदमी बदे जमपुर जाए महला पहला
सब सुत परम है दूजे लगेगा तुम है पाने आवे जाए खाना पीना पवित्र है दितो मृजिक संभा है नानक जिन्नी गुरमुख पूजया
सतगुर वड्डा कर सलाहिए
जिस विच वड्डियां वड्याईयां सह मिले तन त्रियाईयां जात इस भाणा ता मन वसाईयां कर हुकम मस्तक हथ तर विचों मार कटियां बुरियाईयां सहत उठे नौ निध पाईयां सहत उठे नौ निध पाईयां
गुर सिख मन हर प्रीत है हर नाम हर तेरी राम राई हर सेवै पूरा सतगुरु उपजाए है मेरी गुरसिखा की ओख सब गई दिन पिछे होर आए खनेरी
अगे रखियो कोई ना पेटे हो जाए सुचा होए कह जे वे लगा पंसलो ओथी जाए सटिया किसे लगा दो अन्न देवता पानी देवता बैसंतर देवता लून पंजवा पाया कीर्ति ता होवा पाक पवित पापी सो तम गड्डिया धुखा पईया तित जित मुख नाम ना उचरे वे नाम रस खाए नानक देवै जानिए तित मुख थका पाए महला पहला
पांड जमिए पांड मिए पांड मंगण भी आहो पांडो होवे दोस्ती पांडो चले राहो पांड मोवा पांड पहलगे पांड होवे बंधान सो
क्यों मंदा खिए जित जमे राजान पंडो ही भांडो जे पंडे बाय ना को नानक फंडे बहरा एको सच्चा सोए जित मसदास राहिए भगारती चार नानक ते मुझले इत सच्चे दरबार पर
पौड़ी सब को आखे अपना जिस नाही सोचन कटिए कीता आपो अपना पे ही लेखा संडिए जा रहना नाही ऐत जगता का ऐतकार बहंडिए मंदा किस ना किए पड़खरे हो बुझिए मूर्खे ना लुझिए मूर्खे ना लुझिए
गुरसिख मन वधाइया जिन मेरा सतगुरु बिठा राम जी कोई का कर सुनावे हर नाम की गुरसिख मन बिठा हर दर कहे गुरसिख पहनाइए जिना मेरा सतगुरु तुरखा जन नानक हर हर होया
पहला नानक फिके बोले तन मन फिका होए फिको फिका सदिया फिके फिकी सोए फिका दरगे सटिया मोथुका फिके पार फिका मुरखा किया पाना ले सजाए हवा पहला
अंदरों झूठे पैर बाहर दुनिया अंदर फैल आठ सठ सीत जे ना हवे उतरे ना ही मैल जिन पट अंदर बाहर कुटे पले संसार तिन ने हो लगा रब से ती देखना विचार रंग हसे रंग रोवे चुप
तहारिये देखे किता अपना थर कच्ची पक्की सारिये जो आया सोचा सी सब कोई आई बारी है जिसरे जिसके जी प्राण है क्यों साहिब मनु विसारी है
अपने हथी अपना आप ही काज सवारी है जियो डरत है अपना कैसो करी
मेरा पूरा सतगुरु तिन हर नाम रिहावे राम राज जिस कृष्णा दुख सब
सधी रहे समाए चंगे चंगा कर्म ने मंदे मंदा होए आसके नया किया जिले खेवत है से महला दूसरा
सलाम जवाब दो में करे मुंडो कुत्ता जाए
दो में कुड़िया आए न काई पाए पौड़ी जिस पाई है सो साहेब सदा सुमार पाई अपना साकाल नजर निहारिए दुशाला मारिए हे बेहा पासा चलिए पिछला है ऊपर खलिए ऊपर खल जिन गुरमुख नाम ते आया फिर विघ्न न होया जिन सतगुर पुरब मनाया जिन पूत संतोई जिन सतगुर प्यारा सेविया जिन सुख सत होई जिन नानक सतगुर भेटिया
श्लोक महला दूजा चाकर लगे चाकरी नाले गार बवाद गल्ला करे कन्हेरियां खसम न पाए साथ आप गवाए सेवा करे ता किछ पाए मान नानक जिसको लगा तिस मिले लगा सो परवान महला दूजा
जो जी हो सो गए मुका कहे आवाओ बीजे बिख मंगे अमृत वेखो हे नियाओ नाले आने दोस्ती कदे न आवे रास जे हा जानते हो वरतै वेखो को निरजास वस्तु अंदर वसमावे दूजी होवे पास साहेब सेती हुक्म न चले कही बने अरदास कूड़ कमाणे कूड़ होवे नित सिफत विगास
महला दूजा नाले आने दोस्ती वड़ा रुसो ने हो पानी अंदर लीक जाओ तिसदा थाओ ना दे हो आना करे कम आ न सकरास जे इक अद चंगी करे दूजी की लहरा
और चक लग चकरी जे चले कसम पाए
पौड़ी चाकर लगे चाकरी जे चले खसमे पाए पुरमत इसनू अगली आओ वजो पे दूना खाए खसमे करे बराबरी फिर गैर तंद्र पाए वजो गुआए अगला मुहमे पाना खाए जिसता दिता खावना तिसके ये साबास नानक हुक्म ना चले नाल खसम चले अरदास
जिन अंतर गुरमुख प्रीत है जिन हर रख
Oh,
ਜੋ ਮਿਲੇ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਚੱਕਰੀ ਜਿੱਤ ਭਾਉ ਕਸਮ ਨਾ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਸੇਵਕ ਕਾਢੀਏ ਜੇ ਸੇਤੀ ਖਸਮ ਸਮਾਏ ਪੌੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਪਣੀ ਹਰ ਤਾਤੇ
ਪੌੜੀ ਨਾਨਕੰਤਨਾ ਜਾਪਣੀ ਹਰ ਤਾਂ ਕੇ ਪਾਰਾਵਾਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਸਾਬਤੀ ਫਿਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਮਾਰ ਇੱਕ ਨਾ ਗਲੀ ਜੰਜੀਰੇ ਇੱਕ ਤੁਰੀ ਚੜੇ ਬਿਸਿਆ ਆਪ ਕਰਾਏ ਕਰੇ ਆਪ ਹੋ ਕੈਸੇ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ਨਾਨਕ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ
ਡਿੱਠੇ ਸਭੇ ਥਾਵ ਡਿੱਠੇ ਸਭੇ ਥਾਵ
ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ
ਕਉ ਨਦਰ ਕਰੇ
ਆਪੇ ਸਾਜ ਕਰਿਆ ਜਾਈ ਰੱਖਿਆ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੰਤੂ ਪਾਏ ਕੇ ਦੇਖ ਥਾਪ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਨਾਨਕ
ਕਹਾ
ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ